กายคตานุสติกรรมฐานนั้นความจริงก็เป็นเพียงสมถภาวนาที่ทำให้จิตเป็นสมาธิได้ถึงขั้นปฐมฌานแต่ก็เป็นสมถภาวนาที่เจือไปด้วยวิปัสสนาภาวนาเพราะเป็นอารมณ์จิตที่ใคร่ครวญหาเหตุและผลตามสภาพเป็นจริงของสังขารธรรมหรือสภาวะธรรมซึ่งหากได้พลิกการพิจารณาอาการ32ดังกล่าวให้รู้แจ้งเห็นจริงว่าอาการ32ดังกล่าวนั้นไม่มีการทรงตัวเมื่อมีเกิดเป็นอาการ32ขึ้นแล้วก็ไม่อาจจะตั้งมั่นอยู่ได้จะต้องเปลี่ยนแปลงไปอาการ32ดังกล่าวนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวเราและของเราแต่อย่างใดร่างกายไม่ว่าของตนเองและของผู้อื่นต่างก็เต็มไปด้วยความทุกข์ดังนี้ก็เป็นวิปัสสนาญาคตานุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่เมื่อได้พิจารณาไปแล้วก็จะเห็นความสกปรกโสโครกของร่างกายจนรู้แจ้งเห็นจริงว่าไม่น่ารักไม่น่าใครจึงเป็นกรรมฐานที่มีอำนาจทำลายราคะกิเลสและเมื่อได้รู้แจ้งเห็นจริงดังกล่าวมากๆเข้าจิตก็จะมีกำลังและเกิดความเบื่อหน่ายในร่างกายทั้งของตนเองและของผู้อื่นจึงเป็นการง่ายที่นิพพิทายานจะเกิดขึ้นนิพพิทายานคือความรู้ที่ทำให้เบื่อหน่ายในกองทุกข์และเมื่อนิพพิทายานได้เกิดขึ้นแล้วจนมีญาณทัศนะเห็นแจ้งอาการพระไตรลักษณ์ว่าร่างกายเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแต่อย่างใดจิตก็จะน้อมไปสู่สังขารุเปกขาญาณซึ่งมีอารมณ์อันวางเฉยไม่ยินดียินร้ายในร่างกายและคลายกำหนัดในรูปนามขันธ์ห้าเรียกว่าจิตปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในอุปทานขันธ์ห้าซึ่งจะนำไปสู่การละสักกายทิฏฐิอันเป็นการละความเห็นผิดในร่างกายนี้เสียได้ถ้าละได้เมื่อใดก็ใกล้ที่จะบรรลุความเป็นพระอริยะเจ้าเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาคือเป็นพระโสดาบันสมจริงตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าการเจริญพระกรรมฐานกองนี้จะไม่ห่างจากมรรคผลและนิพพานฉะนั้นกายคตานุสติกรรมฐานจึงเป็นกรรมฐานเครื่องที่จะทำให้บรรลุพระอรหันต์ได้โดยง่ายซึ่งในสมัยพระพุทธกาลท่านที่บรรลุแล้วด้วยพระกรรมฐานกองนี้มีเป็นอันมากในสมัยที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ใหม่ๆได้เสด็จไปพบพราหมณ์สองสามีภรรยาซึ่งมีธิดาที่สวยสุดนามว่านางมาคันธยาพราหมณ์ทั้งสองชอบใจในพระพุทธองค์จึงได้ออกปากยกนางมาคันธยาให้เป็นภรรยาพระพุทธองค์ไม่ทรงรับไว้และมองเห็นนิสัยของพราหมณ์สามีภรรยาทั้งสองที่จะได้บรรลุมรรคผลจึงได้ทรงแสดงธรรมให้ฟังโดยยกเอากายคตานุสติกรรมฐานขึ้นมาเทศซึ่งได้ตรัสตำหนิโทษแห่งความสวยงามแห่งรูปกายของนางมาคันธยาว่าพระพุทธองค์ทรงเห็นว่าเป็นของปฏิกูลมูดคูดเน่าเหม็นหาความสวยงามใดๆไม่ได้เลยพราหมณ์ทั้งสองพิจารณาตามก็ได้ดวงตาเห็นธรรมส่วนนางมาคันธยากลับผูกโกรธต่อมาเมื่อนางได้เป็นพระมเหสีของพระเจ้าอุเทนแห่งกรุงโกสัมพีก็ได้จองล้างจองผลาญพระพุทธองค์อย่างไม่สิ้นสุดเพราะอำนาจแรงพยาบาทอีกท่านหนึ่งก็คือนางอภิรูปนันทาซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าเขมกะสักยะก็จัดว่ามีรูปงามที่สุดในสมัยนั้นและพระนางทรงภาคภูมิหลงใหลในความงดงามของพระนางยิ่งนัก แต่ด้วยบุญบารมีที่ได้เคยสร้างสมอบรมมาแล้วเป็นอันมากในอดีตชาติเป็นเหตุให้พระนางได้สดับพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์จากพระโอษฐ์ซึ่งได้ทรงเทศกายคตานุสติกรรมฐานควบคู่ไปกับมรณสติกรรมฐานแล้วทรงเนรมิตรูปกายของสาวงามที่งามยิ่งกว่าพระนางให้ปรากฏขึ้นให้พระนางได้มองเห็นและบันดาลให้รูปเนรมิตนั้นค่อยๆเจริญวัยแล้วแก่ชราสุดโทรมลงสุดโทรมลงจนตายไปในที่สุดแล้วก็เน่าเปื่อยสลายไปต่อหน้าต่อตาพระนางก็น้อมนำเอาภาพนิมิตนั้นเข้ามาเปรียบเทียบกับร่างกายของพระนางจนเห็นว่าร่างกายอันงดงามของพระนางนั้นหาได้งามจริงไม่ทั้งเป็นอนิจจังและอนัตตาหาสาระแก่นสารที่พึ่งอันถาวรอันใดมิได้เลยจนพระนางได้บรรลุพระอรหันต์ในขณะนั้นเองและนอกจากนี้ก็ยังมีพระนางเขมาเทวีที่ยิ่งด้วยรูปโฉมและเป็นพระมเหสีองค์หนึ่งของพระเจ้าพิมพิสารแห่งเมืองราชคฤห์ก็ได้บรรลุพระอรหันต์ในทำนองเดียวกันนี้เอง